موندو ديزاين مع ابراهيم النبلي.
موندو ديزاين عسلامة، مرحبا بكم في موعدكم الاسبوعي مع التصميم ومع المصممين. اول ما نبدا الاسبوع هذا نقول عيد ميلاد سعيد اكسبريس اف ام. اليوم اكسبريس اف ام تعمل 14 ان شاء الله كل عام، والعاملين الفنيين التقنيين المذيعين المنجين اللي دايرين الناس كل ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير ان شاء الله. عقبال 100 سنه اكسبريس اف ام، وان شاء الله ديما تقعد ديما اكسبريس اف ام تزيد في القيمه. تسمعوا فينا على 103.6 في تونس الكبرى، 104 في صفاق، تفرجوا فينا على شان يوتيوب اكسبريس اف ام، وتشوفونا زاده على باج فيسبوك اكسبريس اف ام. توت سويت لو سمير.
Le sommaire.
اليوم عنا في اللي روبريك نتاعنا اللي سنستو بيهم في لو ديبا باش نحكيو على لو ديزاين دو برودوي امباسادور دان بي. كي بلاد تحب تبيع روحها شنو تعمل بالضبط، شنو هما لي برودوي اللي نجمو اترافيغ ليكيل نجمو نبيعو اون ديستيناسيون اون كولتور والا ان بي تو سامبلومون، كيفاش نجمو نعملو باش نوفرو هذا الكل. قبل هذا عنا روبري كولتور ديزاين مع مهدي بوبكر اللي نخليه هو من بعد يقدمها. توت سويت افون عنا لو ديزاينر، اليوم باش نحكيو على لي ليفغ سكولير في تونس. قبل ديزاينر جيو ديزاين افيك هنا شابي اللي اليوم باش تحكي لنا على لار ديكو اي لي زاني فول، لو ديزاين كوم نوفيل ايلون ابخي لا بروميير غير مونديال. لكن قبل هذا الكل نبداو بالروبريك المعتاده نتاعنا ديزاين اكتو.
Design Actu.
Design Actu, اليوم باش نحكيو على ان ايفينمون، ان ايفينمون اورغانيزي بار لاتيد لاليونس تونيزيان دي ديزاينور بعنوان ديزاين انتيليجنس ارتيفيسيال، وباش ناخذ معايا ديريكتومون سور انتين سلمى شعبوني لا بريزيدونت دو لاتيد. سلمى مرحبا بك.
يعيشك، مرحبا ابراهيم ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام الكل.
مرحبا سلمى، مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوه. دونك سلمى نحكيو على ان ايفينمون لو 26 و 27 اكتوبر في المونستير، كان تحكينا شويه على ايفينمون شنو هو لي زوبجيكتيف نتاعو وشكون السيبل نتاع ايفينمون.
داكور. الوغ احنا توا هون دوبي كلكو طون دوبي ان مومون ليا اجتاحت عالم الديزاين ولا ترانسفورمي لا براتيك دي ديزاينر. دونك لوبجيكتيف نتاع ايفينمون هذا اللي احنا ونكسبلور مع بعضنا كيفاش المصممين قاموا بدمج الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم، هل اثرت على الكاباسيتي كرياتيف نتاعهم ولا جعلتهم نجم نقولوا اكثر فاعليه، اسكو هي فريمون اون مناس، كيسون سي ديفي، كيسون سي اوبورتونيتي. هذوما كلهم اسئله باش نحاولوا نجاوبوا عليهم بوندون ليفينمون.
D'accord.
À travers des partages d'expérience, puisqu'on a des designers professionnels ou d'autres professionnels du monde du design, باش يجيو يحكيو لنا على الاكسبيريونس نتاعهم ويجيو يبارطاجيو مع لي بارتيسيپون نتاعنا لور فيزيون سور كيفاش لافنير نجم يكون، لازم نقولوا لافنير نتاع ديزاين الير دو ليا يكون سيفي بار دي ديبا باش نجمو كلنا نشاركو في الديبا هذايا ونلقاو شويه معانا نجمو نحلو شويه لو ديبا اونكور بلو لوان اي بروفيتي توس من لي اكسبيريونس لي زان دي زوت.
واضح. دونك لو ديبا لا ديسكوسيون. سامحني زلمة. دونك لو ديبا اي لا ديسكوسيون سي اوفير اوز اكسبير او ديزاينر اوز ايتوديون ان ديزاين، معناتها لي انترفونون الكل في عالم التصميم هكا ولا
فيهم ان توكا كلهم يخدموا في عالم التصميم.
واضح.
فينا فعنا شكون في الديزاين ويب، شكون في المانجمنت، فما دي، اما كلهم جايين من عالم التصميم وعندهم اكسبيريونس كبيره دون لانتيغراسيون تاع ليا في عالم التصميم. باش يكون عندنا زيد اون بيتيت اكسبوزيسيون فيها كلكو كرياتور، فيهم دي ارتست وفيهم دي ديزاينر اللي دخلوا ليا في لا براتيك نتاعهم باش نشوفوا كيفاش اللي راه بيرمي ديبولوي و ترانسفورمي لو براتيك كرياتريس.
نعم.
باش يكون زيد عندنا النهار الثاني دي وركشوب ورشات انيمي بار دي بروفيسيونيل في ديزاين باش نشوفوا مع بعضنا باش نعطيو فرصه للحاضرين باش اكسبيريمونتيو ديفيرونت براتيك ولا اوتي دو ليا دون ديفيرون ديسيبلين دو ديزاين.
واضح واضح سلمى. دونك نذكروا قولي سلمى قولي.
سامحني بزي.
لا قولي
نسمع فيك. زيد راهو مش كان لي ديزاينر هما لا سيبل دو سيت ايفينمون، راهو اي واحد يحب يكون يعرف اكثر، مغروم بالديزاين، مغروم باللي يحب يعرف اكثر ويحب يتعرف اكثر. صغير سان ايفينمون اوفير خاطر لوبجيكتيف سي ليشانج و لو بارتاج، هذاك علاش سان ايفينمون حبيناه اوفير محلول على ديسيبلين مي اون va tous discuter du design media نجم يكونوا عندنا معانا دي انجينيور اون اي عندنا معانا دي انفورماتيسيان دونك لا لوبجيكتيف aussi c'est d'avoir ce débat multidisciplinaire
excellent excellent très intéressant ben سلمى juste نذكروا باللي دات وباللي lieu تاع l'événement
Donc les dates sont les 26 27 décembre, samedi à 13h
octobre à Salma octobre
à 14h.
Salma.
Non.
26 27 octobre, هكا ولا
26 27 octobre,
جمعة الجاية. اي واضح.
نهار السبت والاحد.
فوالا.
26 27 octobre au Palais des Sciences de Monastir. يبدا نهار السبت 3 الماضي ساعة ويوفى نهار الاحد نص النهار. دونك يدخلوا على الباج نتاع لي ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو نتاع التحالف التونسي للمصممين اليونس تونيزيان دي ديزاينر كو سوسوا سور لينكدين انستغرام ولا باج فيسبوك تلقاو البروغرام تلقاو لليان دانسكريبسيون ثم اي معلومه تحبوا تلقاوها نورمالمون اني اون تران دو بارتاجي اوسي لو كونتوني دي ورك شوب دونك ادخلوا على لي ريزو سوسيو تتعرفوا اكثر على ليفينمون سيغيت اون اوبورتونيتي باش نحكيو مع بعضنا سير ليا ونكونوا ان شاء الله مواكبين ليفوليسيون هذه اللي قاعده
تصير ان شاء الله ان شاء الله اكسلون سلمى شعبوني بريزيدون دو لاتي دي يعطيك الصحه ميرسي بور لا بريزونس بون بون شانس
اي
بون كونتينيسيون
اي عبد شارك من قريب ومن بعيد باش نعملوا مع بعضنا ليفينمون هذه ومرحبا بكم الناس الكل
ميرسي بوكو ميرسي ميرسي بالتوفيق ان شاء الله ليكم سلمى في التحالف وان شاء الله في ليفينمون ان شاء الله يكونوا لي ديزاينر حاضرين لي ستوديون لي اكسبير بور انريشير لي ديبا لي ديسكسيون دوما شكرا ليك كانت هذه ديزاين اكتو
جيو ديزاين
رجعنا لكم في الروبريك الثانيه نتاعنا اليوم في مودو ديزاين نحكيو مع هنا شيبي كما كل اسبوع جيو ديزاين هنا مرحبا
مرحبا ابراهيم
مرحبا بك هنا دونك اليوم باش نحكيو على لارت ديكو اي ديزاين فول
اكزاكتومون هو الجمعه اللي فاتت حكينا على الكولونيزاسيون ولا نوفو
اي نعم
وتفاهمنا اللي الجمعه هذه باش نكملوا مع لارت ديكو ساعه قبل مرحبا بضيوفنا وكل عام واكسبريس اف ام حياه بخير وتاخ نبداو نرجع الى الموضوع باهي قبل ما نحكيو على لارت ديكو جينا نذكروا فينا بيريود جي لارت ديكو لارت ديكو جي في اوائل 1920 اكزاكتومون وقتها الانسانيه خارجه من سو كون ابلي على ليبوك اصعب حاجه عرفوها في حياتهم اللي هي الحرب العالميه الاولى اللي بلوز او موا محات اون غروند بارتي من الاوروب وقتلت ملايين من العباد وخلطت معاها بانديمي تاع الغريب الاسبانيول كوكتيل ياسر كله انرجي بوزيتيف دونك العباد دخلت في بيريود من بعد البروميير غير مونديال سميوها لا بيريود دي زاني فول في لي زاني فول هذوما نحبوا نفرحوا نحبوا نشطحوا تشارلستون نحبوا نزينوا نحبوا نسمعوا جاز نحبوا نعملوا جو نحبوا اون اوبلي تو سكون افي دو كاوتيك في البيريود اللي تعدات للمغرومين بالافلام البيريود هذيا هي البيريود اللي فيها جماعه البروبيسيون والديبي نتاع المافيا فيها جاتسبي لو مانيفيك الفيلم اللي تخرج 2013 وكمان يذكرنا بالكتاب والبيريود هذيك وفيها اول لي غراتيسي اللي تعملوا في نيويورك كيما الكريسلر بالاس دونك لارت ديكو او ما يسمى زاد لي زار ديكوراتيف هوني نحكيو على ان موفمون ماس لاركتيكتور لاركتيكتور دانتيريور التابيسري الفيري البانتور سكولتور والمود وحتى حاجه اسمها نسميوها وقتها لي ريكلام اللي هي اليوم نسميوها لي زافيش دونك لارت ديكو جي النيه نتاعو الاولى والاخيره انه يكسر خوه لارت نوفو عمك لارت ديكو مش عاجبك برشا انواع نوار وازهار وناتور وديفور نتاع العهابط اللي قال لك ما عجبتنيش برشا الحكايه ذي اجا نحكي ونخدموا بديفورم جيومتريك اجا نخدموا بالسيمتري اجا نخدموا باللي في انه يكونوا دي كولور شود نخدموا بان في ميروار
دونك قطع شويه مع تو سكي ار نوفو
نقولوا شويه قطع برشا خاطر حتى كي مشي ياخذ اون ريبريزونطاسيون دو لا ناتور على ليبوك كان يلاخذ ستيليزي وخدم برشا بحاجة اسمهم لي كولور شود بان كونتراست دو ميز ان فالور نتاع الدوري افيك دو توش دو دوريك اما سور دي فون نوار دي فون رمقين وزيد في البيريود هذيك مخرومين برشا بالريش وباللي زيفونتاي دونك فما المراوح لي زيفونتاي خاطر يمثلوا لا سيميتري ولا ريبيتيسيون جيومتريك نخدموا بهم برشا ونلقاهم في لي بابيي بان بي وهذا الكل عمك لار ديكو نحن منين نعرفوه في تونس هذا السؤال كي مسالناه على لار ديكو الجمعه اللي فاتت سالوا على لار نيفو الجمعه هذه نعرفوه على خاطر كان حوصنا في سوق في صفاقس في سوسه سورتو في كارتي بيبي بحر ولا في لافايت رانا تعدينا قدام حاجات من لار ديكو لار ديكو كيما لار نيفو جابوا المستعمر وفي نطاق انه يكمل يبني لي فيلز اوروبيان. دونك بعد الحرب العالميه الاولى ياسر لاغديكو ولا موجود في تونس. هذاك علاش بار اكزومبل الكوليزي الحبيب بورقيبه سي دو لاغديكو. اكل البلاص اللي يعمل لوكوان مقابل الكنيسيه اللي فيه الفكيره من الداخل هذاك سادة سي دو لاغديكو.
تحت لي زاركاد في
لا سميهم تحت لي زاركاد نحن اسمه لي موبل ناسيونال. فما زاد لي موبل اللي يفي لو كوان ما بين الحبيب ثامل و رودروم وفي لاباريس اسمه لي موبل ريتز زاد هذاك ار ديكو. وفما برشا حاجات اخرين في شراباريز. وزاد كي نطلعوا شويه نقصوا لافايت فما نخلطوا حتى البلاس باستور فما البوست نتاع بلاس باستور اللي دون لار ديكو. وكان نحبوا نشوفوا اكزاكتومون برشا الوان وبوكو دو فورم نجموا ندخلوا للغراند سيناغوغ نتاع شارع الحبيب بورقيبه اللي هي تعملت في تومبوك لو موفمون ار ديكو. اللي تري فلامبويونت من داخل كلها الوان واللي تصورها موجودين برشا سو انترنت. دونك هذا نحن لار ديكو وين نعيشوا في تونس. اما لار ديكو والوجيعة والكوارث اللي جاوا بعد الحرب العالميه الاولى خليو لار ديكو يمس تو لي سيكتور حتى المود لي بيجو. موني فان كليف اربول خدم برشا باللي بيجو هذومك وكارتي لو موبيلي ولي زوبجي ديكو دون مانيير جينيرال مس كل شيء. هذا كله باش يكون كيما قلنا لو ديزاينر ان موتور دو رولانس للحياه اي لو غو دو في بعد لا بروميير غير مونديال بعد ان ايفينمون جيوبوليتيك اوسي كاوتيك. مي هالايفينمون جيوبوليتيك هذايا ما كانش سبب كو في لار ديكو. كان سبب في دوطخ موفمون منهم ان غران موفمون في اكثر وحده خسرت في الحرب العالميه الاولى اللي هي المانيا. والموفمون هذايا فا اتر ان كورون بيلي للديزاين وللاركيتكتور وباش نحكيو عليه في لي سيمين افنيغ.
نسميه ولا ما نسميهش؟
كيكا زعما سسبانس تقول انت.
خلي سسبانس للاسابيع القادمه. يعطيك الصحه هنا الشابي. كانت هذه جيو ديزاينر.
لو ديزاينر
عندنا جديدة في تونس نحكيه على الريفورم اللي باش تصير في قطاع التعليم وخاصة بعد المشاكل الكبيرة اللي بانت بالكشف عند وليداتنا في التعلم وفي استقبال المعلومة وتوظيفها. التركيز في الريفورم هذه شبه كلي على محتويات ومضامين الكتب المدرسية وهو شيء طبيعي. لكن زعما الفورما والروندو نتاع الكتب هذه على مستوى الصورة والشكل ومدى تماشيهم مع أعمار الأطفال ومستويات استيعابهم للمعلومة هل تم أو سيتم أخذه بعين الاعتبار؟ والله نتمنى هذا على خاطر الكتب المدرسية الحالية بصورة إجمالية تتضمن عدة نقائص وتستوجب عدة إصلاحات على مستوى المضمون والتصميم الخطي ومدى ملائمة الصور المستعملة لإيصال المضامين التعليمية للطفل. الكتب في مختلف المواد الأدبية والعلمية لازم يكون التعامل مع تصميمها على المستوى الخطي وعلى مستوى خيارات الألوان والأشكال والصور المعتمدة مدروسة بدقة مواكبة للعصر والتغيرات الاجتماعية والثقافية اللي يعيشها الطفل اليوم. من الاخر يلزم الطفل يراه في الكتاب المدرسي حاجه تتشبه له توالمه تحكي عليه يشيخ عليها يعمل عليها كيف هذاك اللي باش يحبه في الكتاب المدرسي ويشره في القرايه. القرايه اللي ولاو اولادنا اليوم فادين منها ولات بمثابه الحمل الثقيل على الوالدين قبل صغارهم. وظهر لي رغم الدراسات الموجوده في الاطار هذا اما ماناش مستحقين ارقام باش نفهموا اللي المنظومه التعليميه الحاليه ماتت عندها مديده وقايد باش نبدلوا ونحسنوا في منظومه كرهت الصغار والكبار في القرايه. الكتاب المدرسي مش وحده لازم اعاده نظر اما حتى الطرق البيداغوجيه المتبعه من طرف الوزاره والمعلمين والاساتذه لازمها مراجعات عميقه على مستوى الشكل والمضمون. الدنيا راهي تبدلت والتلميذ ما عادش مستحق المعلم يعطيه معلومه ينجم يلقاها على الانترنت واكسيسيبل في برشا مواقع. دور المربي والاستاذ اليوم يلزم يكون دور تاثيري للتلميذ باش يتعلم كيفاش يحلل المعلومه المتوفره وكيفاش يوظفها عن طريق أساليب ووسائل عمل جديدة تخليه في المستقبل قادر على تحليل المعلومة مهما كانت وإبداء الرأي فيها. ومن ضمن الوسائل الهامة كتاب مدرسي يتماشى مع أهداف بيداغوجية عصرية ومتجددة.
كولتور ديزاين.
كولتور ديزاين مهدوش مرحبا.
مرحبا بك.
مرحبا بك مهدوش. دونك مهدي أبو بكر كيما كل أسبوع على روبريك متاعك اللي نرحبوا بك فيها ونرحبوا زادة بضيفتك نخليك تقدمها.
عيشك إبراهيم. مرحبا بكم الكل. اليوم باش نحكيو على ضيفتنا المصممة والإلوستراتريس سونيا بن سيد. أما شكوني سونيا؟ سونيا هي امرأة شطار تونسية وشطار فرنساوية قرأت ديزاين جرافيك في الليزات ومن غادي تعديت لعالم الإلوستراسيون. سونيا تقول على روحها: كنت نحب نكون فيتيرينير وليت إلوستراتريس، كنت نحب نعيش حرة ياخي عرست وليت أم، كنت نحب نولي فيجيتاريان رصات لي نطيب في المشوي كل جمعة. سونيا بدأت تخدم مع أتوليي غليبيت في 2018، أول ستوديو دلوستراسيون في تونس. في 2021 سونيا مع زينب بن حوالة ونهاء حبيب أسوا كشك غليبيت، شوب اللي يبيع لي برودوي إلوستري واللي هو يوثق لتراثنا المادي ولا مادي التونسي. بشوية بشوية سونيا لقات ستيل متاحة وولات انديبوندانت. الستيل تاع سونيا هو حاجة مخضرمة. تعيش سونيا في عالم يتلاقاو فيه جورج براسانس وصالح الفارسيت، عالم الحكايات فيه يسيروا بتصاور، وين الحلمة ممكنة وين اليومي والخاص يلقاو بلاصتهم في الليماجينير متاع سونيا. في 2023 نشرت سونيا أول كتاب متاحة اللي هو موجه للصغار واسمه لو شاكي بود، من قصص الكاتب محمد ذيب واللي هو مستوحى من خرافات المغرب العربي. بالكتاب هذا وصلت سونيا فيناليست في جائزة محمود خليل سامحني ل 2023 واللي كرم فنانين العالم العربي. عالم الطفل يستهوى سونيا دو بلوز ان بلوز وولات ال سانتيريس ا ليلوستراسيون بور لا جونيس وولات ال انيم دي اتوليي ان سو سانس. الصغار اللي تعتبرهم اون سورس دانسبيراسيون انيبيزابل وطريقه باش ديما نغذيو الطفل اللي فينا. سونيا تحب تونس وحكاياتها ووجوهها وعفوية ناسها وزمار التونسي اللي تجسدوا في رسومها وأعمالها. سونيا مرأة تونسية تدافع على قضايا النسوية وعلى حرية التعبير. سونيا مرحبا بك.
مرسي بوكو. عايشك
يخدم. مرحبا بك.
مرسي مهدي، مرسي على البرزنتاسيون هذيا.
عايش ليلى كل جمعة والفنانين يقولوا لي حشمت به. احنا باش نحكيوا اليوم في كولتور ديزاين على علاقة بين التصميم كتكوي على باز جاي تي فورمي ان ديزاين وبعد لقيت روحك في الالوستراسيون. اسكو سايتي ان ازار، اسكو سايتي ان شومان، اي دون كيل مزور دونك الى اي مدى التكوين في التصميم عاونك في الميدان تاع الالوستراسيون؟
مي alors كيما قلت انت انا خديت ان ماستر اون ديزاين غرافيك في ليزاد، دونك ما قريتش الالوستراسيون. كنت مغرومه بالديزاين ملي انا صغيره، مي كيما انت قلت زيدا ما حاب ما سيت با دو تو سكو جو فولي فير في حياتي. قيت روحي بارازار لينا في حياتي الكل، قيت في روحي بارازار ما اخترت شيء. لو هازار في بيان لي شوز. دونك دونك جوست بعد ما كملت قرايتي اون ماتوندو لا ما كيما قلت انت دخلت في اتوليي غليبيت مي اون طونك غرافيست اي اون ميم طون طمعه طامعه في نوهي دخلت جيسوس وحبيت نتعلم الالوستراسيون. دونك كوم يا با ديكول دالوستراسيون في تونس لو سول لا سول ايسو سيتي دو
دابروند سور لو تا
دابروند سور لو تا دو فوالا. Donc voilà, j'ai observé, j'ai beaucoup travaillé à la maison. Marron à l'illustration, alors même avant mon âge, quand tu as le projet de fin d'études et c'était un livre d'illustration sur sur la, les chansons tunisiennes. Alors après, j'ai sur le patrimoine culturel immatériel, les chansons, l'adet, nataqalit, nalkhrafet, avec un colouillé, ça l'a j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai été élevé aussi par ma grand-mère qui avait beaucoup de valeur de, dans ce...
Dans ce sens.
Dans ce sens. Donc voilà, de, j'ai appris comme ça sur le tas.
Oui.
Et... Kaha
les illustrations de Axon et Dima firent un côté très personnel où femme a un positionnement un regard très particulier que tu poses à la Tunis ou à la l'adet liaoumia. Et d'ailleurs, nous avons vu que nous avons un petit peu d'atelier qui est fait le rythme de Zainab et les rêves de nous avons dit que والخدم نتاعك انت فما نوع من النقد السخريه فما فادلك فما ان كوتي كوميك dans la في نقل الواقع واللي سين دو كوتيديان. Est-ce que le fait d'avoir choisi معناتها cet axe là في l'illustration هو une manière de transformer le réel في l'illustration بطريقة سونيا ولا نحبوا نخبيو حاجة؟
En fait, شو هو غريبات en été c'est trois femmes. Trois filles. Et on a eu un coup de foudre artistique bin Branda. Mata presque mata sahab ou faire jaou ou faire d'ulkina. Oui, on aime beaucoup. Yesur Tunis, ama yesur msakhfetna Tunis. Yesur et où on a beaucoup d'autodérision. Donc à travers l'illustration, habina, moi je n'arrive pas à la blédna en fait. Mais en fait, on passe un message de la ral. Mata blédna hakeka, mais
habouha
kimahia. Par exemple, le sakhm taha ou le jouj ma blars fouq stah, le fhamt kifach. Walkina rouhna nahna tlatha kif kif. Mata machin vraiment fi nafs el thnay hadik. Donc c'est pour ça que je pense c'est déjà un نجاح.
نجاح
li bet et le touche, mata ki tchouf. Je pense que maintenant, quand on voit un dessin,
vous avez créé une forme d'identité,
un style
graphique. Oui, c'est un style décomplexé. Oui. Toutes les règles, vous allez dans l'illustration, qui m'a fait le col, le dessin académique ou la manière de dessiner, ou la perspective, les images, c'est ça, ou le col, عملتوا بها اللي حبيتوا في اتيلي
سانوزا ايدي باردون سي لا بروتينت ديسان بيرسبكتيف ان طونك ماتا جو بونس كو ليلوستراسيون اي ديزاين غرافيك سي ليي par exemple pour faire des affiches voilà pour faire parce qu'on travaille surtout on fait des projets personnels des illustrations sur le quotidien sur le vécu interne et tout ça mais on a aussi beaucoup des commandes où, et c'est comme ça que savoir maîtriser le design graphique et l'illustration qui est un plus mais surtout c'est lié
dans une interview intercol de Sonia elle est le connaît fi Tunis في الإلستراسيون on est des self-made. شنو موقفك اليوم en tant qu'illustratrice ou en tant que femme في الميدان هذايا اللي هو رغم اللي نجم نقوله من أول les expressions dans le design graphique ولا dans l'édition بصفة عامة il a toujours accompagné معناتها notre quotidien que ce soit dans le livre scolaire ou la القصص ou la غيرو يقعد quand même il est un peu marginalisé في التكوين marginalisé في les événements معناتها ou je pense que في 2018 ما نعرفش وقتاش a été réellement créé atelier Glibet mais à partir de votre union des trois illustratrices femmes, vous avez démocratisé ça ou vous avez décomplexé toute une génération. Est-ce que c'est une mission?
Voilà, une mission, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si c'est une mission. C'est venu...
Naturellement.
Naturellement. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes de nos jours qui sont très intéressés par l'illustration. Zain Ottawa, elle reçoit beaucoup de stagiaires qui sont très très doués. qui sont très doués dans le dessin.
Et
c'est aussi des autodidactes. Donc du coup, on se dit, c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas d'école, c'est tellement dommage. Tout le monde n'a pas les moyens de partir à l'étranger pour faire des études en BD ou alors en illustration. Donc, Inch'Allah, Fitounes, un jour, il y aura une branche, peut-être fait les ads ou elle, je ne sais pas, voilà, fait le Beaux-Arts, qu'il y aura une branche. Illustration. Comme l'architecture, que ce soit considéré comme une formation à part entière.
Surtout qu'il y a un réel marché où Tanawa, les propositions que vous faites, que ce soit l'affichage, l'illustration au sens premier, qui accompagne les livres, qui m'a le chakiboud, ou le birkilkul, ou les jeux de cartes pour accompagner. معناتها certaines maladies comme l'autisme ainsi de suite باش نكمل بسؤال بين ريفليكسيون اللي انت قلت اللي يعجبني في مهنة التصميم والإلستراسيون en particulier هي الحرية قلت باش نكون امرأة في العالم العربي تعليقك
En fait, احنا en tant que femme tunisienne, ما عنيش ياسر ياسر حرية في تونس باش de ça reste la femme tunisienne dans le monde arabe qui a beaucoup de d'obligations, beaucoup de restrictions, de contraintes. Et le dessin, c'est vraiment c'est une grande liberté. Même si on ne peut pas dessiner ce qu'on veut, il faut toujours qu'il y ait... Mais ça reste une grande...
En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir des fananettes, des moussammettes, qui sont comme toi, qui sont Zainab, qui sont Nouhé, des illustratrices, qui portent haut et fort... le drapeau tunisien fait le mahafle d'Ouelaya. Oui. Vous êtes des mamans et vous êtes des illustratrices. Et vous donnez vraiment manette à des personnages inspirants pour les jeunes et pour les femmes tunisiennes.
J'espère.
شكراً سونيا عايشك مهدي مرحبا
مرسي بوكو مهدي يعطيك الصحة ليك وضيفتك سونيا بن سالم شكراً ليك يعطيك الصحة كانت هذه كولتور ديزاين الأسبوع هذا موزيكا ونرجع
لو ديبا
لو ديبا رجعنا لكم بعد الموزيكا المزيانة هذه ديما اون بونسي للفلسطينيين واللبنانيين زادة مالوغوزمون إن شاء الله ربي يفرج عليهم الكل نقعدوا ديما نخموا فيهم اون كونتينيو اون كونتينيو افيغ يا ترافاي اون اسبيرون كو المشاكل هذوما الكل إن شاء الله يتحلوا نتعداو دونك للروبريك الأخرى نتاعنا في ليميسيون اليوم لو ديبا نحكيو على لو ديزاين دو برودوي امباسادور كي نقولوا ان برودوي امباسادور بور ان بي شنو ينجم يكون شنو هي المقاربه نتاع الكونسيبسيون نتاع الديزاين اسكو سي بوكو بلوس ايدنتيتير اسكو اون اي بوكو بلوس سور لينوفاسيون التجديد وغيره ولا الهويه شنو هذا الكل باش نحاولوا نشوفوا اترافير اون اكسبيريونس ان فيكو دو لانفيتي نتاعي اللي رحب بها ساعه قبل شيء زينب بن حواله زينب مرحبا بك دونك زينب الستراتريس et fondatrice de Glibet.
Oui,
donc voilà, حكي عليك مهدي قبيله شويه في الروبريك نتاعو tout à l'heure avec Sonia. Donc باش اللي هي زاده سونيا fondatrice l'une des fondatrices aussi de Glibet. Donc لهنا زينب نعطيك 30 secondes ميساج تعرف بروحك اكثر كنت تحب وبGlibet وبعد نسلك السؤال الاولاني في الديبا نتاعنا اليوم.
باهي دونك Glibet ben c'est un studio d'illustration graphique qui est spécialisé en illustration. Okay. Et on a deux volets. Le premier volet, le volet Lerkinafi Himlou, le patrimoine culturel tunisien, la mise en valeur de ce patrimoine via l'illustration. Mm-hmm. Et le deuxième volet qui est venu après, c'est celui où on aide nos clients, où on accompagne nos clients dans la valorisation de leurs projets impact par l'illustration. Donc on D'accord. utilise l'illustration comme outil de sensibilisation et de communication.
Mm-hmm.
Voilà, en cours. Version courte.
Merci beaucoup, Zainab. Donc Zainab, pour commencer, comment on peut définir un produit ambassadeur, surtout que nous avons le côté identitaire, ou barcha innovation, illustration bien sûr. Comment enti ben tajribtek ou men waqa khibrtek fi 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 majalek, kifach comment vous qualifiez le produit ambassadeur pour un pays?
Oui, bon alors j'ai réfléchi à deux aspects pour ça. Le premier, il est simple en fait. Le simple fait de pouvoir exporter le pays à travers n'importe quel objet et en faire parler et faire parler du pays à travers cet objet-là. Je dis par exemple un pin, c'est un tote bag, ratemchit, événement ou halbust ou haout lbust ou haoust bifibli d'ochre. Pour moi, c'est un ambassadeur du pays d'une certaine manière, mais ce n'est pas forcément une manière préméditée. D'accord. Par contre, il y a un autre aspect qui est plus prémédité, où là où, avant d'arriver à l'objet, il y a une partie qui concerne plutôt l'analyse des spécificités du pays. Tous le produit, enfin, il y a des choses à identifier en fait. Ces choses-là, généralement, ce sont des choses qui vont être de l'ordre du... نعبد كل متفقين عليه ولا العبد كل يحبه ولا العبد كل يعمله عادة ولا une habitude ولا quelque chose de populaire. À partir de ce constat-là, femme le designer qui entre en jeu Et à partir de là, une fois qu'il a identifié cette spécificité, et ben il va pouvoir produire n'importe quel type de produit en fait à partir du constat. Je travaille sur un projet l'onomatopée du bonheur. Je me déclinais à la t-shirt, à la pins, à la marche, à la haja en fait, qui peut être un produit finalement. L'idée de Zagrita, je me l'embête plein de produits.
D'accord.
Mais Rolena, c'est des étapes. Une fois que le produit il est là et qu'il a cette particularité d'être adopté par les autochtones, les Tunisiens bidons, waqta yajbikoun un vecteur et un ambassadeur pour le pays.
واضح. دونك انت باش نحاول يمكن هكا جو رفورمول شويه اللي تناولته انت une idée de base pour aller sur un travailler sur un produit تنجم تكون فكره تنجم تكون انت الزغروطه اللي حكيت عليها تنجم تكون حاجه كيفي بارتي من الهويه نتاع البلاد من تاريخ البلاد من تراث البلاد مادي او لا مادي او غيره دونك اي حاجه اي فكره اذا كان الديزاينر لقى لا فوا نتاعو لا فوا ديكسبلوراسيون غادي وين ينجم يطور المنتوج وينجم يقترح حاجه جديده
اكزاكتومون
واضح واضح باهي لو ديبا اوفير اذا كان فما شكون يحب يسال زينب جوست إل مو في سيني ونساله دونك السؤال الثاني اللي كنت زينب اليوم في تونس اسكو حكينا تو اون جينيرال اسكو اليوم في تونس ان ايتا دي ليو شويه نجموا احنا نقولوا اللي عندنا دي ديزاينر qui ont développé, qui ont su développer, نجموا وعرفوا كيفاش يخدموا الخدمة اللي كنت انت توا تحكي عليها انه يلقى vraiment un champ d'exploration, يلقى فكرة original ومربوطة بهوية البلاد يطورها ويبيعها autre que le protocole الشاشية والمشموم العنبر donc est-ce qu'on arrive à faire ça في تونس اليوم est-ce qu'on a des designers qui sont en train de travailler sur ça
moi je pense que oui la حقيقة franchement معناها le constat il est peut-être toujours un peu pessimiste dans ce pays, on a tendance à s'autocritiquer, se flageller, il faut aussi se dire que c'est vrai que les initiatives, l'expansion, mais des initiatives, ça grouille d'initiatives. Le blé d'ADMEB, qui est chez le concept store, tellement femme à après, comment tire l'expansion, je pense que c'est aussi une question de temps. On est dans un processus qui prend du temps. Et aussi, l'autre aspect qui dérange peut-être l'expansion aidée, c'est qu'on se compare. On essaye de faire comme d'autres pays, mais on se compare à l'échelle d'un... Et là, je fais toujours la relation entre l'homme en tant que sa psychologie et le pays. Pour moi, c'est la même chose. À l'échelle de l'homme, on ne se compare pas aux autres. Si on se compare, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas les mêmes pas le même parcours, pas les mêmes moyens, on n'a rien du tout de pareil.
D'accord.
Donc, on n'est pas censé se comparer à l'échelle de l'individu qui te quand tu te compares. توح الخاطر تولي عندك تحشم على روحك خاطر انت ماكش كيما هكا العبد هذاك دونك سا في بارتي جو تروف اوسي دي شوز كي فون كون فماش ليكسبونسيون هذه خاطر اون ني با كونتون دو نو اون ني با فيير دو نو ا ليتا او اون ني افيك لي شوز كون ا اوجوردي اون دوفري اتر فيير ان فيت دو سو كون ا ريوسي ا فير ا نوتر ايشيل
باهي واضح عندي ليك سؤال لما نخلي مهدي جوست يسال سؤالكم باش ترجع لك النقطه حكيت
يظهر لي زينب ما اكثرش من ليكزامبل نتاع كشك غريبيت اللي انتم هذول جبتوا بارويت معناها انت تحكي على التصالح مع الموروث نتاعنا وبال ان توكا ليماجري تونيزيان بالجوانب نتاعها الكل حتى لي زاسبي ان بو فولكلوريك كومبليتمون و دو لي اسومي ou d'arrêter de se comparer précisément ou on s'alhou ma dawatna ou ma thaqafatna ou kifach vous avez mis en scène le kouchk معناها استعمال كلمه كشك يظهر لي هي ديجا في حد ذاتها فكره معناها تونيزو تونيزيان وعملتوا دي زوبجي اللي هما يحكيوا في مشروع يظهر لي اسمه تونسي حبيبتي كان مانيش غلط
صحيح
سونيا معنا يظهر لي مشاركه فيه واللي زوبجي ايسو دو سيت ريفليكسيون اوتور دي ريجون يظهر لي يظهر لي اون اي توس اليوم فيير دو لي ميت دون نو سالون اوتان ك اي لوف نيويورك ولا ليماج دو لا جوكوند والا toute cette imagerie اللي احنا تثمن un parcours touristique اليوم يظهر لي نرى dans des intérieurs توينسا de plus en plus تصالح مع الذات التونسية.
Et l'isme, c'est la mission. La mission, c'est ça, c'est un peu aussi de rendre fiers les gens de leur pays. Ahna, on l'est en fait. En réalité, nous, tout ça, ça nous anime. C'est aussi, ahna, ahna, mathalan, acheté au crit, fi école tounseya, fi houma sha'abeya, manez, koul le crit, fi l'ajrousia, khayat, tounes, tout le ordre, el tivé, mathal. J'ai vécu tout ça et je trouve ça génial. Peut-être le fait, li ahna, j'ai des origines suisses. Ça fait que je vois ça comme une touriste aussi. On n'arrive pas à voir notre pays comme un touriste peut le voir. Et c'est ça qui nous manque. On devrait pouvoir le voir, de cette, voir notre pays de cette façon. On trouvons géniaux toutes les choses qui sont toutes simples en fait.
Ben, زين القبيلة عندي حكيت على ان ديتاي قبل ما مهدي ياخذ يسلك ولا يبارتاج معنا معناتها سون روتور ديكسبيريونس بار رابور او برودوي كليبيت. قلت انه في تونس عندنا دي زيسي دو ديزاينور فهم لكن مش ظاهرين مش قاعدين يوصلوا هنا. ماذا بيا نسال انا اسكو سي لا فوتو ديزاينور اسكو سي لا فوتو كونترانت اسكو شنو اللي يخلي مثلا اليوم نعرفش انا احنا اليوم في جراند تونس ممكن هنا كل شيء اكسيسيبل معاش اش في مثلا في سيليانا ما يعرفوش جو سي با جو دي سا كوم سا ما يعرفوش البرودوي كليبات ولا في تطاوين ولا في مدنين ولا اسكو سي ان بروبليم لي للديزاينر هو والا فما حاجه اخرى.
والله انا هذا حسب تحليلي انا جو بونس كو سي با لا بريوكوباسيون دي جون لور اكتويل le design ou la culture. Je pense que la majorité, que nous, on constitue 1%.
C'est lié aux contraintes, à la conjoncture, on va dire.
Oui, on va dire qu'on est 1% de la population à s'intéresser au design, au luxe, ou à l'homme. C'est une forme de luxe, j'allais dire. Le design pour quelqu'un qui peut-être est là où je fais chier, ou là qui fait chier, ou là qui fait chier, ou là qui fait chier. C'est pas la préoccupation majeure de la majorité de la population et du coup
le design fait le volet luxueux
bien sûr
oui mais je veux dire même le design fait le volet mouche luxueux
fait le volet le volet social le volet environnemental là on parle de projet actuellement nous un produit bien sûr
le produit design et la manière qu'on a dit à la base rare ou manakash qui fait chine nous à calom mouche 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 mouche
mouche mouche
mouche mouche mouche mouche mouche mouche finalement, ce n'est pas la priorité de ce pays pour le moment, mais ça va venir. Je suis sûre que c'est juste une étape. Et en fait, finalement, le consommateur, il n'est pas sensibilisé à l'esthétique. Donc on n'est pas sensibilisé à la valeur de l'esthétique, on ne sait pas identifier le beau finalement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la mahala, ce que je dis là, finalement c'est très relatif.
C'est relatif.
Mais c'est tellement relatif, c'est vrai, mais je veux dire... Je sais pas, peut-être quelqu'un va prioriser حاجة made in China ou que حاجة authentique. خاطر peut-être ما يعرفش اللي هذيك حاجة تبعته.
Donc حسب رايك زينب المقاربة نتاعك انت ولا disons رايك dans ce sens c'est que c'est lié aux conjonctures, les conjonctures نتاع le bled avec علاش le produit نجم يكون ما يوصلش للعباد الكل vu la conjoncture, vu le niveau de vie ولا les besoins élémentaires très très basiques d'un tunisien ولا d'un citoyen du monde. Donc, et bien sûr, Sonia.
À la base, le projet Tounsi Habeb, la cible, c'était, au début, on avait pensé c'était le touriste. C'était le Tunisien, mais c'était plus le Tunisien et les Aïch al-Barr. C'est le Tunisien, les nostalgiques, les Tounes, les Habihiz, les Tarf, les Bledou, les France, les Winim Shiro. Donc du coup, quand on a réfléchi le truc, on a réfléchi à quel point le Tunisie c'était en troisième, Tunisie Tunis c'était en troisième position. Alors quand le Kenya le Tunisie Tunis, moi je suis intéressé hier d'acheter une map puis à la fi Darou. Maintenant, je préfère avoir un tableau autre chose que ça. Et aussi, on avait marre de touristes et les gens qui le Kjemal ou Chachay. Habien un badlou nam ou un truc plus design ou plus. Et les mathal blhak bledna. Je ne dis pas que Chachay ou Kjemal mathal bledna, mais on voulait.
Haja horizon.
Voilà.
Voilà.
حاجه اخرى واضح واضح هنا تو بارابور سو لا ميم لونسي اللي كانت تحكي فيه زينب تويك. دونك انت المقاربه نتاعك سونيا للبرودوي فهمت راي زينب حكيت الكونجونكتور وكل شيء وعلاش ما يوصلش هو للبلايص الكل والعباد واللي فما لانتيغي زاده بور لو برودوي اسكو اون بو با كونسوفوار ان برودوي ديزاين اللي نجم يكون عنده ان انتيغي انديبوندامون من معناتها لي كلاس سوسيال ولا انديبوندامون من ان ستاتيو هكا سوسيو ايكونوميك معين اسكو لو برودوي ديزاين ما نجمش يكون ان برودوي اكسيسيبل للعباد الكل
ينجم هو يكون اكسيسيبل لازم العبد يحب يشري البرودوي ديزاين هذاك احنا في تونس مازلنا Je trouve l'Itawa, maintenant, ils préfèrent s'acheter un truc cosmétique, ou la yédi haja cosmétique, ou la mekla, t'marrou, machin, que t'achis une map, t'as la kafidar. Enfin, c'est question de mentalité aussi, plus que le moyen, je pense.
Est-ce que c'est la question de la diffusion, maintenant, la distribution du produit à la khatr? اليوم انتم عاملين une vente en ligne, des produits intéacos. De moins en moins?
هي كانت اون لين من ناحيه نهار على خاطر
مشاكل
خاطر احنا اون ني با دي فوندور اون اي دي زيليستراتور
فوالا
اي لا لوجيستيك سيتي كلكو شوز دو كومبليكي كونترينيون الحقيقه معناتها اي دو كو اون
ا
اكسي سور ان بوين دو فونت
Mais le rêve qu'on avait, c'était vraiment ce qu'on voulait, c'était que les produits se retrouvent au Matraf Bardo.
Et justement chéchéia ou le col ou quand on écoute un réel ambassadeur maintenant qu'un autre le free shop lui on fait zone internationale qui m'a pu t'elqa edgla ou le psisa ou les objets l'ochrine t'elqa des objets de type entre guillemets design ou la touristique mais pas au sens folklorique du terme n'tsawar bch tebda femme معناتها الفكره كونه يا تراي دو فولغاريزاسيون اي ديفوزيون
واضح ميرسي بوكو مهدي يعطيك الصحه نحب نشكر برشا زينب بن حوالي كنت معايا زينب ترجع معنا مره اخرى خاطر اون فاوفري لو ديبا على الكونسوماسيون بعد نتاع لو برودوي ديزاين يظل سي انتريسون حليت لنا انكس دو ديبا اللي ان شاء الله نجمو نرجعوا له مره اخرى يعطيك الصحه ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون قبل ما نختم في سافيسا سونيا عندك تحب تقول حاجه
وي يو هاف ليفينمون le projet Euro Cinévoix le 9 novembre dont je fais partie du projet le volet artistique et ça va être la projection de films européens en Tunisie dans 5 régions de la Tunisie et il y aura ça sera structuré ensuite par des débats sous forme de podcast. Donc allez voir les films.
Vite fait.
On a des ateliers Esmo Mkharbga fi studio Glibet tous les dimanches qui vont commencer en novembre donc ken tabou dit de chouf fait
la page Facebook Glibet.
Oui.
D'accord. Merci beaucoup, يعطيكم الصحة بالتوفيق. هنا شبي يعطيك الصحة، مهدي يعطيك الصحة. أنا ما بقى لي كان نشكر ساعة سيرين حتيت كانت معي في الإخراج، مدب كان معي في الإخراج الرقمي. كل شيء ديزاين في موديو ديزاين. إبراهيم النبي يحييكم إلى اللقاء الأسبوع المقبل. موديو ديزاين.